Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi aș vrea să vorbim despre credința în Dumnezeu între indispensabilitate și dificultate socială. Adică, credința în Dumnezeu, pe de o parte, este indispensabilă, adică e necesară, însă pe de cealaltă parte, e din ce în ce mai dificil, din punct de vedere social, să-ți manifesti credința în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu se bazează pe încrederea în cuvântul său și pe cunoașterea lui Dumnezeu. Felul în care un om se raportează la lucrurile din viață demonstrează credința sau necredința personală în Dumnezeu. Biblia ne spune că dragostea, credința și speranța sunt cele mai mari trei virtuți creștine. Credința face toate lucrurile posibile. Speranța face toate lucrurile funcționale, iar dragostea face toate lucrurile minunate. Credința în Dumnezeu vede invizibilul, crede incredibilul și dobândește imposibilul. Aceasta este o maximă pe care noi toți o știm, uneori o spunem altora. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre unicitatea credinței în cunoașterea lui Dumnezeu. Credința este unică prin faptul că doar prin credință un om îl poate cunoaște pe Dumnezeu. Oamenii au câteva posibilități umane să cunoască mediul înconjurător. Prin percepții senzoriale, prin comparația cu elementele primare, folosind știința sau cunoașterea prin credință. Când vorbim despre Dumnezeu, nu ne este suficient să vedem, să auzim, să pipăim, să gustăm și să mirosim. Nu ne este nici suficient să ne imaginăm că un submarin este ca un pește și un avion ca o pasăre, pentru că pe Dumnezeu nu avem cu cine să-l comparăm. Și nu ne este suficientă nici știința, pentru că nu-l putem aduce pe Dumnezeu în laborator, să-l punem la microscop și să stabilim detaliile existenței sale. De aceea, credința este singura metodă pentru a relaționa cu lucrurile invizibile, cu Dumnezeu care este Spirit. Însă credința aceasta trebuie să fie autentică. Nu orice formă de credință este autentică. De pildă, există o credință în propria persoană. Tânărul bogat a venit la Iisus și a spus: ce bine să fac ca să am viață veșnică. Naaman, un bărbat din Vechiul Testament, a avut o părere foarte bună despre el. Au crezut în ei. Este adevărat că fiecare dintre noi avem încredere în propria persoană. Însă această încredere în propria persoană nu trebuie să înlocuiască credința în Dumnezeu. Mai este o formă de credință în religie sau în fapte bune. Aduceți-vă aminte că tânărul bogat, pe care îl menționam puțin mai devreme, a spus: toate aceste porunci le-am păzit din tinerețea mea, ce-mi mai lipsește? Câtă aroganță, câtă stăpânire de sine, câtă încredere în el și în meritele lui personale. Fariseul și vameșul merg în templu și se roagă. Fariseul este exponentul oamenilor speciali, iar vameșul este exponentul tâlharilor și a neserioșilor. Și fariseul se roagă: Doamne, eu nu sunt ca prăpăditul ăsta, eu dau zeciuială, eu sunt serios. Vameșul însă vine în fața Domnului și spune: Doamne, sunt un om păcătos, iartă-mă, te rog. Hristos îi aude pe amândoi și spune: vameșul se va întoarce acasă cu rugăciunea iertată. Ideea este că oricât am fi noi de buni, de meritoși, oricât am fi de școliți, oricât am fi de morali, rămânem niște oameni din carne, din țărână, cu imperfecțiuni, cu greșeli, cu uitări, cu omiteri, cu fricile noastre. Iar această mândrie a moralității, a spiritualității noastre nu face decât să demonstreze că suntem niște oameni care nu avem habar de Dumnezeu. Mai există o formă de a te încrede în avere, credința în avere. Tânărul a plecat foarte întristat, tânărul bogat, pentru că avea multe avuții și a renunțat la Hristos. S-a încrezut în avuția sa și pur și simplu l-a pus în comparație cu averea sa pe Hristos și a ales averea. În viața lui Iov, spre exemplu, un personaj din Vechiul Testament, posesiunile au fost pe locul 3, după Dumnezeu și după familie. Ezechia, spre exemplu, a transformat șasa evanghelizării în etalarea bogățiilor. Dumnezeu îl vindecă regii din vecinătate vin să-l felicite și să-l vadă, el avea ocazia să spună despre vindecătorul care i-a mai dat încă 15 ani de viață, dar nu spune nimic. Își etalează armele, proprietățile, achizițiile, credința în valorile materiale. Cât de autentică este credința noastră, a mea, a dumitale? Schimbarea credinței greșite cu o credință autentică este soluția. În loc de încredere în propria persoană, Mântuitorul îi spune, vină după mine. În loc de încredere în fapte bune, Mântuitorul promite, vei avea o comoară în cer. În loc de încredere în bogăție, Mântuitorul spune, vinde tot ce ai și urmează-mă. Întotdeauna va rămâne real riscul credinței nepracticate. Pentru foarte mulți oameni care cred, credința nu este decât o teorie. Credința nepracticată este numită de Iacov credința dracilor. De ce? Pentru că și ei cred, dar deși se înfioară în credința lor, nu se pocăiesc de păcatul lor și nu-L ascultă pe Dumnezeu. Cred, dar nu practică ce cred. Iacov explică faptul că după cum ascultarea cuvântului lui Dumnezeu conduce la credință, tot așa practicarea credinței conduce la fapte, la un stil de viață exterior manifestat de credința din interior. Cum sunt faptele credinței în perspectiva lui Iacov? Faptele credinței sunt acțiuni vizibile, nu doar convingeri teoretice. Faptele sunt făcute prin credința din interior, nu doar prin constrângerea din exterior. Faptele credinței sunt motivate de dragostea de Dumnezeu, nu de interese omenești. Faptele credinței aduc slavă lui Dumnezeu, nu aduc slavă omului. Ele împlinesc scopul lui Dumnezeu de a trăi în neprihănire, în sfințenie, nu doar acumularea de cunoștințe teoretice. Faptele credinței încurajează biserica și promovează integritatea și unitatea frățească. Faptele credinței dovedesc mântuirea, credința produce mântuirea. Ce spune Iacov, unul dintre scriitorii Noului Testament? Ce spune el despre credința nepracticată? Credința nepracticată este singura credință autentică, reală și mântuitoare. Credința fără fapte este declarativă, nu este practicantă. Asta spune Iacov. Credința fără fapte este doar declarativă. Ea nu este o credință practicată. Spune el, frații mei, ce-i folosește cuiva să spună are credință dacă n-are fapte? Pentru că cine are credință, are și fapte, deoarece credința se exprimă, se manifestă prin fapte. Credința fără fapte nu mântuiește, doar adoarme conștiința. Spune Iacov, frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința asta să-l mântuiască? Evident nu, întrebarea e retorică. Credința fără faptă nu manifestă dragostea lui Dumnezeu. Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele necesare trupului, la ce i-ar folosi? Apoi Iacov ne spune un al patrulea principiu, credința fără fapte este moartă, nu acționează. Tot așa și credința, dacă n-are fapte, e moartă în ea însăși, spune Iacov. După cum trupul fără duh e mort, tot așa credința fără fapte este moartă. Credința fără fapte este inutilă, nu folosește pentru mântuire. Iacov continuă și spune, vrei dar să înțelegi om nesocotit, că această credință care nu are fapte este zadarnică? Ce-i folosește cuiva să-i spună că are credința dacă n-are fapte? Poate ea să mântuiască? Nu, atunci este zadarnică, este inutilă. Credința devine utilă atunci când se exprimă, atunci când produce un stil de viață. Să ai o credință undeva în minte, o idee ascunsă între idei, la ce îți folosește? Credința fără fapte este ca ascultarea fără împlinire. Fiți împlinitori cu fapta ai cuvântului, nu doar ascultători înșelându-vă singuri. Credința fără fapte promovează mediocritatea, nu sfințenia. Vezi că credința lucra împreună cu faptele și prin fapte credința a ajuns desăvârșită? Spune Iacov cu referire la Avram. Aș vrea să spun acum câteva exemple de dificultăți în practicarea credinței. Spuneam mai devreme că am intenția în predica aceasta să vorbesc despre credința în Dumnezeu între necesitate și dificultate socială. Dumnezeu îi vorbește lui Moise, pe care l-a pregătit în prealabil 80 de ani, să scoată poporul evreu care era rob în Egipt și să-l ducă în Canaan. Acesta era poporul lui Dumnezeu. Moise merge în audiență la faraon, care era președintele Egiptului, și îi cere din partea lui Dumnezeu să-i lase pe robii evrei să meargă în pustie, pentru că trebuie să se închine lui Dumnezeu. Faraon și guvernul său refuză și metodele pe care le folosește le întâlnim la fiecare guvern păgân sau ateu, care guvernează, care încearcă să oprească, să izoleze și chiar să elimine credința din viețile oamenilor. Am ales exemplul acesta pentru a pune în evidență că din punct de vedere social, în generația noastră este dificil să-ți manifesti credința. Am vorbit puțin până acum despre credință, ca să o definesc, să o explic, și acum, după ce am arătat că este necesară, vreau să arăt de ce este dificil să crezi în Dumnezeu. Și am luat exemplul acesta din Exod pentru a puncta câteva lucruri. Primul, credința în Dumnezeu este interzisă, pentru că Dumnezeu nu există din punct de vedere al guvernului. Priviți-vă rol la guvernul din vremea aceea, din Egipt, și la președintele lui Faraon. Faraon care spune: cine este Dumnezeu de care tu îmi spui, Moise, ca să ascult de glasul lui și să las poporul acesta de robi să plece? Eu nu cunosc pe Dumnezeu, nu țin cont de el și nu voi lăsa pe evrei să plece. Soluția guvernului egiptean este să le ia timpul. Când ei își dau seama că acești oameni au un proiect, au o țintă, au o viziune, își dau seama că sunt în pericol să-i piardă. Și atunci, priviți vă rog ce metodă socială au luat. Să se dea mult de lucru oamenilor acestora, ca să aibă de lucru și să nu mai umble după năluci. Întotdeauna guvernele au încercat să distragă atenția oamenilor prin distracție în general, pentru ca ei să nu mai gândească, să nu mai existe gânditori, să nu mai analizeze, să nu mai facă observații și, de asemenea, să nu mai aibă timp de nimic. Muncă și distracție. Muncă și distracție. În timp ce societatea, familia, viața personală, religia, pocăința, toate se duc de râpă. A știut guvernul păgân din vremea președintelui, din vremea lui Faraon, ce să facă? Dați-le mult de lucru oamenilor. Dacă găsesc un timp liber, se uită și spun: wow, aia e prea mare, aia e prea mic, aici e prea mult, aici e prea puțin. Oamenii încep să gândească și își dau seama de manipularea socială. Dar dați-le de lucru ca să fie frânți de oboseală. Iar dacă le mai rămâne ceva timp, dați-le distracții, pâine și circ. 2. Credința în Dumnezeu trebuie să fie controlată de stat. Observați că a doua metodă pe care Faraon o abordează este următoarea. Faraon l-a chemat pe Moise și pe Aaron, fratele lui, și le-au zis: insistați să mergeți în pustie să vă închinați lui Dumnezeu? Uitați ce soluție vă ofer eu. Închinați-vă lui Dumnezeu aici în țară, să vă vedem și noi, să vă putem controla, să putem măsura închinarea voastră. De ce trebuie să vă duceți în pustie, în pustie unde nu-i nimeni? Guvernul vrea să controleze manifestarea religiei. Vor să știe absolut toate lucrurile. Și acesta este motivul pentru care încearcă să știe totul, să vadă totul. Apoi, credința în Dumnezeu supravegheată și limitată de guvern. Faraon a chemat pe Moise și pe Aaron și le-a zis: duceți-vă și aduceți jertfe Dumnezeului vostru aici în țară. Și ei spun: nu, noi trebuie să mergem în pustiu și trebuie să ne luăm cu noi proprietățile și trebuie să ne luăm cu noi familia, copiii. Închinarea nu este numai a bărbaților, și a familiei. Și Faraon spune următorul lucru: credința în Dumnezeu nu trebuie să influențeze familia și, în mod deosebit, copiii voștri. Și Faraon spune: așa să fie Domnul cu voi, cum vă voi lăsa eu să plecați pe voi și pe copiii voștri. Luați seama că este rău ce aveți de gând să faceți. Duceți-vă voi, bărbații, numai bărbații, și slujiți Domnului, cum ziceți, că așa ați cerut. dar să nu luați familia cu voi, să nu-i luați pe copii cu voi. Stimați prieteni, guvernul știe că adulții au o anumită mentalitate despre lume și viață și nu le mai poate schimba această mentalitate pe care ei și-au construit-o, au consolidat-o prin experiențele și lucrurile învățate de-a lungul vieții. Însă copiii noștri sunt ca o agendă cu toate paginile goale, de aceea se încearcă de la vârste prea fragede. Acum au început școala de la 4-5 ani, merg la tot felul de pre-grădinițe, copiii aceștia sunt fără copilărie. Pentru că guvernul îi vrea cât mai repede și cât mai devreme în școli, pentru a le spune lucruri pe care părinții nu le spun. Să le spună despre educația sexuală și despre multe alte lucruri cu care ei în următorii 5-6 ani nici nu se vor confrunta, dar se grăbesc să prindă un loc în spațiul liber al minții lor. Apoi încă un lucru. Credința în Dumnezeu trebuie descurajată prin materialism, lăcomie și lipsa dărniciei. Și lucrul acesta are efect asupra oamenilor care vin la biserică. Știți ce spune Faraon? Puteți să vă duceți în pustie să vă închinați lui Dumnezeu, puteți să vă luați și familiile pentru că insistați, dar toate posesiunile, toți banii voștri, tot ce aveți, bogăția voastră, o lăsați aici. Faraon a știut că ei vor iubi banii, vor iubi lucrurile pentru care au muncit o viață și închinarea lor va fi superficială. Se vor închina lui Dumnezeu cu gândul la bani și la lucrurile rămase acasă. De aceea nu îi lasă să-și ia banii. Credința este capacitatea omului de a se apropia și de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a se închina Lui și de a-L urma. Din acest motiv, se spune că poți fi confucianist fără să-L cunoști pe Confucius. Poți fi musulman fără să-L cunoști pe Mahomet. Poți fi budist fără să-L cunoști pe Buddha. Dar nu poți fi creștin dacă nu-L cunoști într-un mod personal pe Iisus Hristos și dacă nu-L urmezi. Au fost oameni care pe patul de moarte au spus: regret că am fost alcoolic, regret că am fost, și enumera anumite defecte din viața lor, dar nimeni nu a spus vreodată pe patul morții: regret că am fost credincios lui Dumnezeu. Scumpii mei, acum când predica aceasta s-a încheiat și urmează rugăciunea, aș vrea să vă îndemn pe toți cei care ascultați mesajul acesta să vă gândiți la viața dumneavoastră. În față nu-i nașterea, nașterea e în spate. În față este moartea. Singurul lucru de care putem fi siguri. Nu regretați după trecut, s-a dus. Nu vă încredeți în viitor, încă n-a venit. Însă ceea ce avem este prezentul. Sunteți gata să-l folosiți în perspectiva sufletului dumneavoastră? Aveți o credință în Dumnezeu? Credința în Dumnezeu pe care o aveți se exprimă prin fapte, printr-un stil de viață care îl onorează pe Dumnezeu, care îi aduce slavă, care face din noi niște oameni ai lui Dumnezeu, care promovăm valorile sale și împlinim interesele împărăției sale? Am ajuns la vârsta la care avem un discernământ deplin. În spatele nostru sunt experiențe care ne-au convins de vulnerabilitatea vieții noastre, de tot ce e în lumea asta și de stabilitatea, de infinitatea, de dragostea lui Dumnezeu, care L-a trimis pe Hristos să moară în locul nostru și să ne ierte păcatele, să ne mântuiască sufletul. De aceea este timpul potrivit să credem în Dumnezeu și această credință să fie autentică la nivelul la care se va exprima printr-o viață sfântă închinată lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm și să cerem acest lucru de la El. Părinte Ceresc, Tu care ne-ai dat viața, care ne-ai ocrotit până la vârsta aceasta, care ai îngăduit evenimentul acesta să ascultăm mesajul acesta din Biblie, cartea Ta, stăm în fața Ta și îți mulțumim pentru toate experiențele din viața noastră, care au fost niște adevărate lecții de viață pentru noi. Mulțumim pentru cuvântul Tău, care ne spune despre faptul că prin credință putem fi iertați de păcatele noastre. Prin credință Tu locuiești în inimile noastre. Prin credință inima noastră se schimbă. Însă credința aceasta, Doamne, uneori deranjează pe oamenii de lângă noi. În perioada aceasta, credința în Dumnezeu nu este apreciată. Dimpotrivă, este intimidată, este vorbită de rău, este descurajată și poate chiar oprită și interzisă. Stăm în fața ta și ne rugăm să ne dai o credință autentică, la nivelul la care să nu ne poată opri nimeni să credem în tine. Dă-ne o credință la care să ținem, pe care să o practicăm și prin care să te păstrăm pe tine în sufletele noastre. Fă tu ca această credință, Doamne, să fie autentică și puternică. În numele lui Iisus te-am rugat și îți mulțumim că ne asculți. Amin. Stimați prieteni, am fost împreună pentru emisiunea aceasta și vă mulțumesc pentru disponibilitate. Dumnezeu să vă binecuvinteze. La revedere, ne revedem data viitoare. Dacă v-a plăcut această emisiune, nu ezita să apăsați butonul like. Dacă vreți în viitor să mai primiți astfel de emisiuni, abonați-vă.